uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje ngoqa lobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke. Lamhlanje sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuthi kuyini. Baba Ngwenya, kambe kusayenziwa yini kunoku ke ukuphozisa?
Ukuphozisa kuyenziwa, sibili siyakwenza ngoba ikakhulu zafika ukuthi abadala abasukela kuma-60 kusiya phezulu uyabe engasahambi kuhle ngaphandle, engayathatha insuku ezintathu, engayezine engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa kwenzeka ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono, ngoba nxa engaphozisanga kwenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile kuyenziwa thina. Lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafica ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa kuqakathekile thina.
Ye, singathi-ke kulezi hlahla ezifakwa khonapho, kambe izihlahla lezi zibalisani khonapho?
Ukhona esithi thina umankulu, umbazankezana, zibe khona omfumfu, zinenganyanyana nje.
Singathi kodwa akubulali phela lokho?
Hayi, kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani, ngoba lesi hlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye, nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinswa, kambe kusakhona yini?
Ye, kukhona ezindaweni ezilutshwana, ngoba lokhuyana kwakusenzela ukuthi abantu bangazi badle inyongo ingazi yabandela. Kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinswa kuyakhiwa nje kube lo muvu, indumba ababiza bethi ihobe, indlubu, konke kuphekwa mbiza yinye. Kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolophina emalungeni wonke kunye lentanyeni, ukwenzela ukuthi abantu baqine bangazi bangenwa inyongo yehlobo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya, sicela uvale khonapho ngamafutshane.
Ukuphozisa abantu kabaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Ungathinela kusasa baba Ngwenya.
Ngiyabonga.
Hayi ke kwalamhlanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ngelezinye zizo siyawagcina amasiko ngela manyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala. What do you mean?